Dva vietnamska glasbenika v zapor zaradi politično nekorektnih besedil. Predčasne deželne volitve na Siciliji z zgodovinskimi rezultati. Na Madžarskem ustava zopet malo drugačna. Danes ob 20. otvoritev razstave Albeda v galeriji Foton. Vietnamsko sodišče je na 6 in 4 leta zapora obsodilo glasbenika Tran Vu An Binja ter Vo Min Tria, ki naj bi svojimi do vlade kritičnimi besedili širila protidržavno propagando. Areterana sta bila že leta 2011 in zgolj 5-urna sodna obravnava je bila dovolj, da sta bila spoznana za kriva. Poleg družbeno angažiranih besedil sta politično nekorektno prepevala tudi o vietnamskem odzivu na teritorijalne težnje Kitajske po ozemlju v Južno-Kitajskem morju. Državi sta zaradi spornih teritorijev v konfliktu že več mesecev. Umetnika sta bila sicer obsojena zaradi širjena protidržavne propagande samo teden potem, ko so bili zaradi istega razloga 3 vietnamski blogeri obsojeni na od 4 do 12 let zapora. Minister za notranje zadeve Šejk Rašid Al-Kalifah je v Bahrajnu izdal prepoved protestov in javnih zborovanj v državi. V izjavi za javnost minister pojasnjuje, da naj bi prebivalci zlorabljali pravico do svobode govora in pravico do javnega izražanja, česar vlada ne bo več tolerirala. Pozicija smatra, da so razlogi za proteste skovani strani opozicije pod vodstvom Narodne islamske skupnosti, ki naj bi hotela obstoječo oblast nelegalno zrušiti. Na nedeljskih lokalnih volitvah v Čilu je vladna koalicija Zveza za Čile, ki jo vodi konservativni predsednik države Sebastian Pinera, doživela hud poraz. Levosredinski opoziciji bo morala prepustiti vodenje najpomembnejših občin v glavnem mestu Santiago ter v drugih pokrajinskih središčih. Desni blok je od 144 občin, kolikor jih je obvladoval v prejšnjem mandatu, ohranil oblast v 121 občinah. Levosredinski blok je prej imel v svojih rokah 147 občin, poslej pa jih bo vodil 168. Za Pinero je najbolj boleča izguba pomembnih občin glavnega mesta Santiago, zlasti najbogatejše Providencia, kjer je 16 let županoval njihov kandidat Christian Labe, ki ga je zdaj premagala neodvisna leva kandidatka Josefa Eracuric. Labe predstavlja zadnjo javno figuro iz časa diktature. Bil je vojaški polkovnik in pripadnik zloglasne tajne službe DINA ter tesni sodelavec diktatorja Augusta Pinocheta. Nadaljujemo s še enim hudim političnim porazom. Na nedeljskih predčasnih volitvah za deželni parlament ga je doživela stranka bivšega italijanskega premijeja Silvija Berlusconija, Ljudstvo svobode. Z dobrimi 30% je zmagal kandidat leve demokratske stranke Rosario Crocchetti in sicer s 3% prednosti pred kandidatom Ljudstva svobode Nelom Musumekijem. 61-letni Crocchetta je znan po svojem boju proti organiziranemu kriminalu. Še danes namreč živi pod policijsko zaščito in javnem priznanju, da je homoseksualec. Več glasov od pričakovanja pa je dobil tudi kandidat gibanja 5 zvezdic komika in antipolitika Beppa Grilla, Giancarlo Cancellaria, ki mu je z 18% glasov pripadlo 3. mesto. Gibanje 5 zvezdic je s 14,5% glasov postalo tudi najmočnejša posamična stranka v deželnem parlamentu v Palermu. Ljudstvo za svobodo je slabimi 13% pristala šele na 3. mestu, pri čemer je v primerjavi z volitvami leta 2008 izgubila skoraj polovico podpore. Po mnenju političnih analitikov kaže takšen rezultat slabe napovedi za Ljudstvo svobode na parlamentarnih volitvah aprila prihodnje leto. Madžarski parlament je včeraj zvečer izglasoval predlagano spremembo ustave, ki določa obvezno registracijo voljivcev za udeležbo tako na parlamentarnih, kot tudi na lokalnih, regionalnih in volitvah za Evropski parlament. Spremembe ustave bodo začele veljati septembra prihodnje leto. Prvič pa se bodo morali madžarski volilni upravičenci registrirati aprila 2014, ko so predvidene naslednje splošne volitve. Takrat se bodo morali volivci registrirati najmanj 15 dni pred volitvami osebno na upravni enoti ali z elektronskim podpisom preko vladne spletne strani. V tujini živeči Madžari pa bodo na birokratski posel lahko opravili tudi preko navadne pošte. Do sedaj je bil dovolj oseben dokument, ki ga je bilo potrebno pokazati na volivni enoti na dan volitev. Balaša Deneša iz Madžarskega združenja za državljanske pravice smo vprašali, kakšni so bili argumenti za spremembo ustave.
During the debate, and I should put the debate in question mark because that wasn't a real debate. The government never tried or attempt to provide real arguments why there is a need for a voter registration in Hungary. In Hungary we do have a system in which we have a list of voters. We don't only the Hungarian human rights community, but the opposition parties, basically no one who is against this registration could hear a single reasonable argument from the side of the government. That's point number one. Point number two, yesterday the parliament late night adopted a constitutional modification. And the modification is a very strange one. It goes into details of the registration. It even says that registration for those voters who live in Hungary is not possible in mail, via post, in regular mail. That's strange because they didn't only put voter registration as a theory into the constitution, but they went into the details. And the reason for that is very simple. Even the government and the government party and the majority of the parliament knows today that without this constitutional modification, this voter registration would have been unconstitutional. And if not, the whole idea of voters registration would be unconstitutional. Detailed rules such as excluding the registration possibility in mail via post, that would be unconstitutional. But now it's in the constitution, so that cannot be unconstitutional. It's a very shameful, cynical, and undemocratic way how the government party has decided about this issue.
Balaš nadaljuje, kaj je vladajoča politika premijeja Viktorja Orbana z omenjeno spremembo hotela doseči.
The government party is losing support basically every single day. The economics is in a very bad shape in Hungary. Less and less people think that the government and the country is heading to the right direction. At the same time, there are a so-called hardcore of, hardcore part of government voters who will vote to this government party or to this party regardless of anything. So basically, their strategy is very simple. If they are able to kind of discourage some percentage of the undecided voters, that will be good for the government party. We are seeing today more than 54% of voters who cannot decide about their political representation. The government's aim is to prevent the most possible number of these people to go for a vote, because usually those who are undecided and at the end will go and vote are usually vote against the government. That's basic political reality. And the government's aim is to create an environment which makes it not impossible, but practically pretty hard to vote for some of the people. There were two ways how the government could prove that they are not really against, in general, voting rights for the poorest and for the most marginalized. A, is to limit the voter registration to the latest possible time, let's say 24 hours before the election. The first original plan was 3 months before the election. Now it seems that they will go for a 15-day period before the election. So that's kind of okay, that's what they say. The second part is how you can register. And this is where the devil lies in the details. In the very last moment, they came up with the idea that registration in mail, in regular mail, is not possible.
Združeni narodi so na indonezijsko vlado naslovili priporočilo k priznanju staroselskih ljudstev na svojem ozemlju. Vlada je zaščito staroselskih ljudstev širom sveta sicer pozdravila, a zanikala, da bi bila ta potrebna na njihovem ozemlju, saj da staroselcev sploh ni. Govori Jonathan Mazover iz organizacije Survival International, ki se ukvarja staroselci. No, za jutrišnji dan pa pripravljajo tudi proteste o prihodu indonezijskega predsednika Susilo Bambang Yudhoyono v London.